ar ziņām studijā Artis Krauklis. Beidzoties Dīkstāvas un Dīkstāvas palīdzības pabalstam un prognozējot turpmāku bezdarbnieku skaitu pieaugumu, ir izstrādāt vairāk nodarbinātības pasākumu. Tā liecina nākamajā valdības sēdē izskatāmais labklājības ministrijas noteikuma projekts. Dīkstāvas pabalsta izmaksa tiks pārtraukta pēc 30. jūnija. Plānots veidot algu subsīdijas atbalsta pasākumu, kura laikā darba devējiem tiktu piešķirts subsīdijas 50% apmērā no darbiniekam noteiktās mēneša darba algas 4 mēnešu garumā. Subsīdijas maksimālais mērs būtu 430 eiro mēnesī. Pagājušajā gadā uz Eiropas Savienības ceļiem dzīvību zaudēja mazāk cilvēku nekā iepriekšējos gados, taču progress joprojām ir pārāk lēns. Tā secinājas Eiropas komisija atzīstot, ka mērķis līdz šā gada beigām šādos negadījumos bojā gājušo skaitu samazināt uz pusi netiks sasniegts. Eiropas komisijas paziņojumā presē gan atzīmē vairāku valstu, arī Latvijas ievērojamo progresu šajā jomā to raksturojot kā milzīgu. Rūpniecības produkcijas izlaide Latvijā šogad aprīlī salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn samazinājusies par 9,2%, kas ir mazāks kritums nekā Eiropas Savienībā vidēji. Tā liecina Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat šodien publiskotie dati par 25 bloka dalību valstīm. No Eiropas Savienības dalību valstīm, par kurām ir pieejami dati, straujākais kritums bijis Luksemburgā, Itālijā un Slovākijā. Pirmās formulas vadība šodien apstiprināja komandām jau iepriekš neoficiāli zināmo, ka šajā gadā nenotiks plānotie posmi Azerbaidžānā, Singapūrā un Japānā. Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku un Singapūrā sacīkstes bija paredzēts ielu trasē, kas pandēmijas apstākļos rada nepārvaramas sarežģījumus nepieciešamo ilgo sagatavošanās darba dēļ. Savukārt Japānā lēmumu nerīkot sacīkstes pieņēma valstī noteikto ceļošanas ierobežojumu dēļ. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.